100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะคะ28ตุลาคม2565นะสิ้นเดือนแล้วเราต้องเสียงสดใสนิดนึงปลุกความฮึกเหิมในตัวคุณนะวันศุกร์แบบนี้ยังอยู่กับ2อค่ะ
อยู่กับแอนพจนาถค่ะ
อุ้มกัสมานะคะก็อยู่ในการตรงนี้นี่แหละนะอยู่ยาวๆไปเรื่อยๆสัญญาณ Facebook มาเรียบร้อยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้สำหรับวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้นะคะสิ้นเดือนนะแต่ว่าเรายังไม่สิ้นใจ
ใ
เรายังอยู่หน้าใหม่กันอยู่นะคุณผู้ฟัง
คือนอกจากไม่สิ้นใจแล้วเรามีชีวิตใหม่ในอีกเดือนหนึ่งด้วย
นะคะคือรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนมีน้ำทิพย์ฉลองใจไม่ถึงต
ั
วเลข
ในบัญชีค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะตอนนี้ก็ออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวมาให้เราได้นะคะ
ถูกต้อง
ส่วนทาง LINE ก็ทักทายมาได้อีก1ช่องทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสภาพอากาศตอนหลังไมค์เนี่ยคุยกันกับพี่อุ้มนะคะว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะเมื่อวานนี้เห็นทางกรมอุตุบอกว่าจะมีฝนตกไม่แน่ใจว่าที่บ้านคุณผู้ฟังเนี่ยฝนตกกันหรือเปล่าแต่ว่าบ้าน
ไปอยู่ไหน
บ้านของเราเนี่ยไม่ตกเลยนะคะ
ใช่ฟ้าครึ้มๆแดดร้อนๆแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็แบบกำลังคุยกับน้องแอนอยู่ว่าเอ๊ะเราจะดูว่ามันเย็นไหมหรือว่ามันนิ่งๆนะหรือว่ามันอบอ้าวไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่าเขาดูนิ่งๆเพื่อที่จะไปทำให้เราชื่นใจกันวันพรุ่งนี
้
เพื่อรับลมหนาวก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอุตุเขาเชิญสื่อไปโดยเลยนะสำหรับการแถลงการอย่างเป็นทางการว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่ฤด
ู
หนาวแล้ว
ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วงสายฟ้าพยากรณ์เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงพกร่มกันหรือเปล่าหรือว่า
หรือว่าต้องพกเสื้อกันหนาว
นะคะแต่ดูท่าทางเสื้อกันหนาวนี่ก็ตีห้าแล้วยังไม่หนาวเลยนะคะคงใส่คงไม่ต้องได้พกแล้วนะคะมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างนะคะวันนี้หลากหลายประเด็นเหลือเกินค่ะแต่ว่าในพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเป็นเรื่องสวยๆงามๆค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณแอนจักรพงศ์นะคะก็เปิดแถลงข่าวการที่ได้เป็นเจ้าของ Miss Universe นะคะ 100% ค่ะพาดหัวใหญ่เลยนะคะแต่งงานไม้และข้ามเพศประกวดได้เวที Miss Universe แอนจักรพงศ์ทำฮือฮาประกาศกติกาแบบใหม่เปิดกว้างสิทธิเท่าเทียมทุ่มพันล้านคว้าลิขสิทธิ์ต่อยอดธุรกิจไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพที่คุณแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่ประธาน JKN Global Group รุกตลาดนางงามระดับโลกเปิดแถลงข่าวนะคะยืนยันเข้าซื้อลิขสิทธิ์เวที Miss Universe และธุรกิจในเครือโดยเป็นเจ้าของคนเดียว 100% ค่ะและเตรียมเปลี่ยนกติกาใหม่ให้แม่ไม้และสาวข้ามเพศเข้าประกวดได้ค่ะ
ค่ะมาดู Daily News กันบ้างพาดหัวใหญ่ค่ะกูรูอสังหาทรัพย์ขายชาติอวยทุนนอก40ล้านแลกที่ดิน1ไร่นะบอกว่าซื้อพันธบัตร3ปีได้ไม่มีในโลกเขาทำการยุคนไทยต่อต้านส่วนบิ๊กตู่ค่ะโยนหินถามทางแบะท่าอยู่ต่อขอเคลียร์งานค้างค่ะ
ส่วนพาดหัวรองต่อมาของไทยรัฐนะคะตู่โวระบบรางเท่าโตเกียวโอสู่ยุครุ่งเรืองทำ5ปีดีกว่า50ปี3สีทิ้งประชาธิปัตย์ค่ะ
มากันที่แนวหน้าสมศักดิ์รับผักเฉามั่วยานรกบริจาค3ล้านให้พปชร.อ้างคนในพักไม่มีใครรู้จักเจ้าของส่วนชูวิทย์ซัดนักการเมืองกทม.เอี่ยวยันมีพยานหลักฐานมัดแน่นตำรวจคุมตัวส่งฟ้องแล้ว48คนค่ะ
มีภาพนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงานพาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดลแอดเชียงใหม่สินค้าข้าวเหนียวและทำพิธีลงนามสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้าในแหล่งปลูกหลัก5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประกันราคาตันละ 12,000 บาทตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะส่วนพาดหัวค่ะพาณิชย์ช่วยชาวนาขายข้าวเหนียวรับประกันราคาตันละ 12,000 บาทค่ะ
มาดูการเมืองแนวหน้ากันบ้างอันนี้พาดหัวใหญ่จริงๆบอกว่าพปชรผสมพันธุ์เพื่อไทยยังมีโอกาสบิ๊กป้อมไม่ปิดประตูชี้ยังไม่ถึงเวลาคุยให้รอเลือกตั้งก่อนส่วนบิ๊กตู่ยึดหลัก3คำทำให้สำเร็จผู้นำต้องอดทนทำสิ่งยิ่งใหญ่เด็กชวนโต้เดือดทนายแมวเย้ยคนคิดสู้คดีคนหนีต่างกันพปชรเปิด19ผู้สมัครส.ส.ทางภาคใต้ค่ะ
บ่อนมาอีกแล้วนะคะบ่อนกรุงโชยเย้ยปล้นนักพนัน5ล้านค่ะอ้างเป็นทหารกับตัว7คนถุงดำคลุมหัวซ้อมรีดเงินร้องเพจดังซัดตำรวจสุเอี๊ยะนะคะแล้วก็มีภาพเป็นภาพที่นายวรัฐนัทคงหนูพร้อมพวก4คนค่ะไปยืนชี้จุดเกิดเหตุโต๊ะสนุกนะคะที่ดัดแปลงเป็นบ่อนการพนันย่านนวลจันทร์หลังถูกคนคุมบ่อนอ้างว่าเป็นทหารกว่า10คนพาไปทำร้ายรุมซ้อมถุงดำคลุมหัวบังคับเอารหัสโอนเงินจากบัญชีไปรวมกันกว่า5ล้านบาทนะคะแล้วก็อ้างว่าทั้งหมดเนี่ยร่วมกันโกงพนันไพ่เสือมังกรทำให้บ่อนสูญเงินจำนวนมากค่ะ
ค่ะกลับมาที่ Daily News นะคะล็อกแม่เล้าแสบค้ากามโชว์คลินิกความงามลูกค้ารีวิวแชร์ว่อนค่ะ
ยกเลิกสัญญานักบอลตีนผีค่ะอันนี้อยู่ในไทยรัฐนะคะฉลามชนไม่บ้องเมาซิ่งผู้จัดการทีมลาออกไปด้วยนะคะแล้วก็มีภาพให้ออกทั้งคู่ค่ะนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมสโมสรชลบุรี FC อัดคลิปแถลงการลาออกจากตำแหน่งส่วนแบงค์บรวุฒิสุขุนาค่ะผู้รักษาประตูที่เมาเหล้าขับรถชนคนตายก็ถูกสโมสรเพิ่มบทลงโทษด้วยการยกเลิกสัญญานักเตะค่ะ
ค่ะเตรียมผลิตวัคซีนรวมสู้ไวรัสครอบจักรวาลสกัดจากเชื้อ3ประเภทโควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV ค่ะ
ส่วนกรอบสุดท้ายของไทยรัฐอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะตะครุบ2สิงคโปร์ส่งยานรกผับจีนค่ะรับสิ้นขายทั่วกรุงบิ๊กโจ๊กสั่งเนรเทศนักท่องเที่ยวมังกรมั่วสุมนะคะก็มีภาพที่พลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับนายโลจินอังค่ะและนายอองเชาเจีย2ชาวสิงคโปร์ที่ห้องพักในซอยรัชดาภิเษก5พร้อมยาเสพติดหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็มีซองบรรจุลักษณะเดียวกับที่พบในคาราโอเกะคนจีนที่ถูกจับไป 100,000 ซองก็ยอมรับค่ะว่าขายให้แหล่งบันเทิงคนจีนค่ะ
ค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะคะประเด็นสุดท้ายของแนวหน้า21จังหวัดยังจมบาดาลประชาชนเดือดร้อนกว่า 400,000 คนพนังกั้นน้ำชีขาดใหม่7เมตรค่ะทหารเร่งทำสะพานใช้ให้สัญจรอ่างทองโอดตอนนี้น้ำเน่าแล้วก็ปลิงชุ่มนะคะ อย่างที่เราบอกไปในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องติดตามคุณยังทิ้งเขาไม่ได
้
เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งเห็นภาพนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปช่วยชาวบ้านที่แบบว่าพื้นที่เข้าไม่ถึงเป็นบนหลังคาลูกหมา 4-5 ตัวคือพอเห็นเนี่ยคือเอาจริงเขาแทบจะกระโดดลงมาเลยนะแต่ว่าแบบคือในคลิปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องแบบเหมือนกับคุยนะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็แบบค่อยๆขยับเรือเข้าไปแล้วก็เอาอาหารไปให้รู้แต่ละตัวนี่คือแบบสะบักสะบอมใช่หิวโซเลยคือนอกจากคนลำบากแล้วเนี้ยสัตว์ต่างๆก็ลำบากนะ
ใช่ค่ะ
นะคะคือบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเอาน้องออกมาได้ไหม 4-5 ตัวเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีใครตอบเออนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเอามาแล้วคือจะต้องเอาไว้ไหน
ใช่ใครจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
นะคะเราก็ต้องห่วงเขาด้วยแหละ
ค่ะแล้วก็รวมไปถึงราคาพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยก็ราคาสูงขึ้นจริงๆคือเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องราคาผักกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ซื้อพวกของสดอะไรแบบนี้แต่พอหลังเลิกรายการเนี่ยก็แวะไปดูสักหน่
อ
ยโอ้โหต้องยอมรับว่าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็พอไปคุยกับแม่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะซื้อผักสดหรือว่าซื้ออะไรก็จะต้องลดปริมาณลงไปซื้อเท่าที่จำเป็นนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงอย่างผักบุ้งจีนเนี่ยโอ้ปกติราคาก็อยู่ที่ประมาณสักกรัมนึงเนี่ย10กว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ปลาเข้าไป30กว่าบาทก็มีนะ
ปลูกเองทันไหมผักบุ้งมันโตเร็วนะ
เออ
มันโตเร็วนะพี่เคยปลูกอยู
่
เออแล้วสักพักนึงก็ไม่ได้รดน้ำก็ตายไป
ก็ซื้อเหมือนเดิม
ก็ซื้อเหมือนเดิมนะแต่จริงเรื่องของการปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยเรานะมันช่วยเรานะคะก็เอาแบบว่าที่เราชอบที่เรารู้สึกว่าแบบ
ทานบ่อยๆก็ได้
ทานบ่อยๆ
พวกกะเพรานะคะสะระแหน่
อะไรแบบนี้
พริก
มะนาวผักชีปลูกยากนะ
ล้อผักชีปลูกยากเหรอคะ
สำหรับพี่ว่าปลูกยาก
เออโหระพาอะไรแบบนี้นะคะเล็กๆน้อยๆปลูกกันไปถ้าพอมีพื้นที่นะหรือแบบทำเป็นใครมีดาดฟ้
า
แล้วก็ปลูกผักบนดาดฟ้าก็ได้นอกจากที่จะ
ขอนิติบุคคลก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหา
เผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะมีบ้านเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์อะไรแบบเนี้ยพื้นที่ใช้สอยดาดฟ้าเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปใช้กันแบบนี้นะคะก็สามารถปลูกผักได้คือนอกเหนือจากที่จะได้มีผักรับประทานแล้วเนี่ยก็ยังจะลด ความร้อนของบ้านได้ด้วยนะคะถ้าปลูกผักอะไรบนดาดฟ้าเนี่ยแต
่
ไม
่
ใช่ว่าลงดินนะ
ไ
ปเถียวมันจะทะลุนะ
ถังอะไรบางทีบอกว่าให้คุยกับนิติแต่ว่าบางคอนโดหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็สนับสนุนนะเออนะคะก็ช่วยกันปลูกไปแล้วก็แบบบางที่ก็เอามาขายเอ้าก็มีเหมือนกัน
เมื่อก่อนเนี่ยตอนจัดรายการกับอาจารย์บ้วนนะคะอาจารย์บ้วนก็เคยแนะนำนะว่าวิธีการปลูกผักเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปปลูกแค่ในบ้านของเราเองนะบางที
เลี้ยงรั้ว
หลักบรรดาผู้ดูแลบ้านเมืองอะไรแบบนี้อาจจะไปปลูกตามเกาะกลางถนนก็ได
้
คือเรามีต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะเกาะกลางถนนหรือว่าจะเป็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสวนสาธารณะอะไรยังไงอะไรเงี้ยอาจจะปลูกผักพืชผักสวนครัวเอาไว้ประชาชนอยากจะมาเด็ดเอาไปทานเอาไปอะไรเง
ี้
ย
ก็สามารถ
ไปเด็ดไปทานได้
เหม
ือ
นก
ับ
ที
่
ริมรั้วแถวบ้านเรานี่แหละ
ใช่คือให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้มีรายได้มากมายนักอะไรแบบนี้
เขาก็เก็บเล็กๆน้อยๆคือเขาก็ไม่ได้เก็บไปเป็นกิโลนะ
ใช่
เขาก็เก็บพอไปเป็นมื
้อก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะก็น่าสนใจ
คุณผู้ฟังไปยังไงบ้างไหนลองแชร์ไอเดียซิแถวบ้านมีไหมแถวบ้านอุ้มมีนะบางทีก็คือเห็นแหละเขาก็มาเก็บแบบเป็นกระถินหรืออะไรก็กระถิน
อะไรอย่างเง
ี้
ยนะคะ
เราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่าแบบมันก็เลื้อยออกไปข้างนอกเขาก็มาช่วยด้วย
ก็แบ่งๆกันไปนะหรือว่าเพาะเห็ดแอนเคยมีช่วงนึงเพาะเห็ดนะถ้าออกง่ายมากออกง่ายมากๆทุกวันน่ะได้เก็บทานทุกวันน่ะทานจนเบื่อเลยนะคะเห็ดเนี่ย
มีอะไรแนะนำเราสองคนแนะนำกันมาได้หรือว่าอยากจะแชร์ก็ได้นะคุณผู้ฟังสำหรับเช้าวันนี้นะคะเอาเรื่องเบาหรือว่าเรื่องหนักก่อนวันนี้ค่ะ
ไปเรื่องกลางๆละกันเรื่องหมอสองกันสักหน่อยนะคะเพราะว่า
เมื่อวานนี้
ตามกันมาโดยตลอด
ไม่ใช่ทัวร์ลงนะคือทัวร์ออกทีวีทัวร์ออกหน้าสื่อนะคะเมื่อวานนี
้ไปหลายช่องหลายรายการมากๆเลยนะคะคือกรณีที่หมอสองหรือว่านายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะค่ะซึ่งเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังนะคะเจ้าของเพจหมอสองท่องโลกแล้วก็ไปท่องเที่ยวในหลายๆประเทศตั้งใจจะไป3สัปดาห์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับไปเรียกค่าไถ่ที่ประเทศมาลีนะคะรวม25วันเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆค่ะหมอสองก็เปิดแถลงข่าวอันนี้ก็มีสื่อหลายสำนักรวมตัวกันไปที่นั่นเลยนะคะก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวคาดเคลื่อนไปค่ะก็เลยอยากจะชี้แจงถึงการเดินทางในครั้งนี้นะคะไปกับบริษัททัวร์นะที่ไว้ใจได้ไม่ได้เป็นทัวร์เถื่อนนะคะแล้วก็เคยไปกับบริษัททัวร์นี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ขอไปในสถานที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นแพทย์ศัลยกรรมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของชีวิตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไปมาแล้ว190ประเทศ
โอ้เยอะอยู่
เป้าหมายเนี่ยตั้งใจว่าจะไปให้ครบทั่วโลก198ประเทศโอ้โหคุณหมอไปเที่ยวมาเยอะมากแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเดินทางในประเทศลักษณะนี้นะคะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็คืออัฟกานิสถานชาดไนเจอร์บุกินาฟาโซมาลีซาวตูแมอีควาตอริกินีนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยไปหยุดชะงักขณะที่เดินทางไปที่บุกินาฟาโซเพื่อที่จะเข้าประเทศมาลีอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าต้องไปเช็คพาสปอร์ตเข้าประเทศมาลีก็ไปกับคนขับรถ1คนไปกับไกด์อีก1คนซึ่งเป็นคนบุกินาฟาโซระหว่างเดินทางเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วคนขับรถเนี่ยก็สามารถขับผ่านจุดนั้นไปได้แต่ว่าพอไปเจออีกจุดมี2คนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้จอดแล้วก็บังคับให้ขับวกกลับมาที่จุดเดิมแล้วก็มีคนร้าย 5-6 คนพร้อมอาวุธปืนวิ่งเข้ามาจับแล้วก็ผูกตาใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็พาขึ้นรถมัดมือด้วยแล้วก็พาไปในป่ายึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วก็พาไปนั่งใต้ต้นไม้เพื่อพูดคุยแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าหมอสองเนี่ยไม่ใช่คนที่พวกเขาต้องการตัวก็จะปล่อยตัวไปแต่ว่าสุดท้ายกลับพาหมอสองนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปในอีกสถานที่หนึ่งคือหมอสองไม่ได้ถูกจับไปคนเดียวนะก็ถูกจับไปพร้อมคนขับรถเนี่ยแหละแล้วก็คนที่เป็นไกด์ด้วยนะคะก็พานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเขาบอกว่าขับเข้าไปเนี่ยนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะไปพบกับเจ้านายของกลุ่มนี้ค่ะมีลักษณะเป็นป่าเป็นบ้านดินแล้วก็มีเต็นท์ให้พักนะคะก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนั้นเนี่ยถูกลักพาตัวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มไหนพอตื่นเช้ามาพยายามหนีไปขอความช่วยเหลือคนในบริเวณนั้นค่ะแต่ว่า กลับกลายเป็นว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เลยถูกจับไปอีกคราวนี้ก็เลยถูกใส่โซ่ตรวนใส่กุญแจมือก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทรมานและทุกข์ใจมากๆนะคะก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้รับอิสรภาพออกมาพอผ่านไป3สัปดาห์กว่าจะได้เจอนายใหญ่ค่ะพอเจอแล้วก็พูดคุยเจรจากันนายใหญ่ก็เรียกเงินค่ะก็เลยตกลงที่จะจ่ายให้ระหว่างนั้นเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อแม่แล้วก็แฟนค่ะเพื่อประสานทำตามข้อเรียกร้องแฟนก็ใช้เวลาประมาณ3วันกระทั่งถูกปล่อยมานะคะซึ่งระหว่างถูกลักพาตัวก็มีอุปกรณ์ยังชีพหลายอย่างค่ะเมื่อวานนี้ตอนไปออกรายการนึงคุณหมอก็เอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาโชว์ให้ดูด้วยนะคะ มีทั้งยาดม
ยาด
ม
เนี่ย
มีกระจกมีปลอกแขนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องใช้ปลอกแขนเพราะยุงเยอะมากนะคะก็เลยต้องใส่ปลอกแขนเอาไว้มียาสเตียรอยด์แล้วก็ช้อนส้อมคุณหมอโชว์ส้อมด้วยนะคือตอนทานเนี่ยเขาก็บางทีใช้มือกันเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยเราก็ใช้ซ้อมเนี่ยตักทานอาหารแล้วก็พอใช้เสร็จก็ใช้เสื้อเนี่ยเช็ดเอานะคะส่วนตัวไม่คิดจะแจ้งความกับผู้ก่อเหตุเพราะมองว่าไม่มีรายละเอียดของกลุ่มคนร้ายที่ชัดเจนนะคะส่วนบริษัททัวร์ก็อยู่ระหว่างคุยกันแต่ก็คงมีการลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะฟ้องร้องกับบริษัททัวร์ด้วยค่ะส่วนด้านแม่ของคุณหมอก็บอกนะคะระหว่างที่ลูกหายไปเนี่ยก็เป็นทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะจนกระทั่งลูกโทรศัพท์กลับมาก็เริ่มคลายกังวลใจได้ก็มีช่วงที่แบบพิธีกรก็ถามกันนะคะในหลายๆรายการเนี่ยนะว่าตอนถูกจับไปมีใครบ้างมีคนอื่นที่ถูกจับไปอีกหรือเปล่าอะไรคุณหมอก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะคะบอกว่าขอไม่พูดถึงอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีแหละค่ะที่สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายอะไรดูแล้วคุณหมอก็สภาพจิตใจค่อนข้างดีมากนะคะแล
้
วก็แข็งแรงมากๆด้วยคือหมอเล่าให้ฟังว่าเขาก็เอาข้าวมาให้นะคือไม่ได้มีท่าทีในการข่มขู่หรือว่าพูดไม่ดีกับคุณหมอเลย
แค่จับเอาไว
้แค่จับเอาไว้เพราะว่าให้รอว่าต้องไปเจอนายใหญ่ของเขา
แล้วก็จะตกลงอะไรยังไงกัน
แล้วก็เอาข้าวเอาอะไรมาให้กินคือน้ำบางทีไม่มีน้ำก็ต้องกินน้ำในบ
่อ
น้ำในบ่อบางทีก็จะมีกลิ่นน้ำมัน
อ
ันนี้เขาก็ดื่มไม่ได้นะคะก็อันนี้คือความทรมานอย่างหนึ่งแต่ข้าวเนี่ยเขาก็มีโปรตีนให้สักมื้อนึงเป็นปลาบ้างเป็นไก่บ้างแต่บางทีไม่มีก็ทานข้าวเปล่าๆคุณหมอก็มีสตินะคะพยายามต้องกินหมอบอกว่ายังไงก็ต้องกินเข้าไปเพราะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากที่สุดคิดไว้ว่าเราอาจจะได้มีจังหวะในการหลบหนีเราจะได้มีแรงในการหลบหนีได้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมเราจะไม่มีแรงหนีหมอก็เลยต้องกินข้าวให้ได้ครบทุกมื้อที่สุดนะคะก็มีสติมากๆนะ
สำหรับเรื่องนี้นะสติเป็นสิ่งสำคัญจริงๆก็ทุกเรื่องแหละนะคะเรื่องของสติ
ใช่ค่ะแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ากรณีของหมอสองคุณหมอก็มาตามสัญญาเลยนะคะว่าจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าต้องไปเผชิญพบเจอกับอะไรบ้าง
เจอกับอะไรมาบ้างนะคะมาดูดราม่าในบ้านเราที่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเรื่องของในทุนชาวจีนเรื่องของผับชาวที่มีปาร์ตี้ยาเสพติด
ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐพูดถึงการตรวจสอบกรณีข่าวนายชัยนัทกรชัยนันท์นายทุนจีนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วก็พบว่ามีชื่อบริจาคเงินให้กับพลังประชารัฐจำนวน3ล้านบาทเมื่อปี64ก็บอกว่าเมื่อปี64เนี่ยนะได้มีการบริจาคเงินให้กับพรรคประมาณ3ล้านซึ่งก็ตรวจสอบแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งการที่บุคคลจะบริจาคเงินให้กับพรรคทางพรรคเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดส่วนลึกของแต่ละบุคคลได้เราตรวจดูว่าเงินเนี่ยมาในรูปแบบที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดไว้อันนี้ก็ถูกต้องครบถ้วนส่วนเป็นบุคคลไหนอย่างไรเราไม่มีเวลาที่จะไปตรวจสอบได้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสมศักดิ์ค่ะบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสินบนทางการเมืองเนื่องจากหลังจากนั้นเนี่ยนายชัยนัทได้รับสัญชาติแล้วก็มีกิจการในประเทศไทยทั้งที่เป็นคนจีนคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าหากเงินเข้าแบบไม่ถูกต้องค่อยคิดว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่เงินนี้เข้ามาตามกฎหมายเราก็ไม่ได้คิดว่าได้เงินมาจากไหนยังไงนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวถามอีกทางพลังประชารัฐไม่ได้รู้จักกับนายชัยนัทเป็นการส่วนตัวใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์เขายืนยันเลยบอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแน่นอนนะถ้ามีก็ถูกยุบพรรคเมื่อถามว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวมันกระจายออกไปแล้วนะมีการเชื่อมโยงกับคนในพลังประชารัฐ คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าข่าวก็มีทุกวันแหละเมื่อมีเราก็ต้องตรวจสอบสอบถามซึ่งเราก็ได้สอบถามกับสมาชิกของเราไปแล้วก็ไม่มีใครสนิทเป็นพิเศษเขาอาจจะศรัทธาในแนวนโยบายของพลังประชารัฐก็เลยบริจาคซึ่งก็มีหลายคนที่บริจาคให้กับพรรคพอตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้พบว่ามันผิดปกติอะไร
อะ
ไรคนบอกว่าบริจาคทางไหนก็ที่เวลาที่เราเสียภาษี
อ
่ะมันจะมีให้ติ๊กแหละ
ว่า
หรือไม่บริจาค
เราจะเอาเงินคืนหรือว่าจะบริจาคนะคะ
นะคะอันนี้เนี่ยพอพูดถึงนายทุนชาวจีนคุณชูวิทย์ออกมาตั้งแต่วันแรกๆละเมื่อวานนี้ก็ยังออกมาอีกนะคะเผยแพร่คลิปคนจีนในบ่อน
อ
ันนี้บอกว่าคลิปลับบ่อนแล้วก็ผับอัพยาจีนนะคะคุณชูวิทย์โพสต์ไว้บอกว่าหากไม่ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมจีนอย่างที่ผมแนะนำไปก็จะต้องปวดเสียนเวียนกล้าวกับแก๊งกุมารมังกรจีนเมืองไทยเนี่ยคือเป้าหมายหลักเพราะความอ่อนแอของระบบราชการคอร์รัปชันต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมจีนที่แฝงตัวเข้ามาทุกรูปแบบคลิปนี้สังเกตดูที่พื้นพรมผนังเพดานแท้จริงแล้วคือสถานที่เดียวกันกับผับอัพยาพื้นที่สนยานนาวาที่ตำรวจเพิ่งบุกไปรวบพร้อมยาเสพติดเมื่อคืนวานสภาพเป็นบ่อนสมบูรณ์แบบคนเล่นพูดภาษาจีนพนักงานเป็นคนจีนแต่ว่าโต๊ะกับอุปกรณ์เนี่ยถูกค้นออกไปเพียงแค่วันเดียวก่อนตำรวจจะบุกจับเพราะอะไรมีพรายกระซิบไม่งั้นงานนี้ปนปี้มากกว่าเดิมเพราะครบวงจรทั้งบ่อนทั้งผับและยาสถานที่แบบนี้เป็นแหล่งอาชญากรรมซ่องสุมของคนจีนโดยเฉพาะทั้งเสพทั้งขายยาเสพติดโดยแยกออกจากคนไทยเพื่อให้แน่ใจว่าปิดปากได้ 100%คลิปนี้สายลับจีนส่งมาให้ไม่นานเพราะว่าเครือข่ายเยาวราชของผมยังไม่อยู่สภาพหรูหราอุปกรณ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ครบครันยังกระบ่อนมาเก๊าแต่ที่แท้อยู่ใจกลางกรุงเทพเมืองพูดของเรานี่เองคลิปเด็ดคุณชูวิทย์บอกว่ายังมีอีกมากทั้งดูดทั้งดมในผับที่อ้างว่าไม่มีหลักฐานเดี๋ยวผมจัดให้เรื่องเปิดดึกเรื่องเล็กแต่เล่นขายยาในเมนูทำยังกันในหนังนะคะมันมากไปตำรวจไทยอย่าไปหลงเงินหยวนมากนะข้อมูลผมน่ะมีนะแต่อยู่ที่คำถามเดิมคือจะเอาจริงหรือตีกินนะเป็นคำถามที่ผมถามซ้ำๆมาเป็น10ปีกับตำรวจยุคยิ่งครั้งนี้นะคะก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนจีน 100% ทุนหนาจ่ายไม่อั้น
ค
นจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่นกฎหมายไทยใช้ไม่ได้กับคนจีนเหรอครับมันช่างน่าอายแท้ๆโอ้ยก็รายยาวเลยนะคุณชูวิทย์ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือแค่ถ้าคนไทยเปิดผับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสิ่งผิดกฎหมายว่าเจ็บปวดแล้วหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยมาขายยาเราก็เจ็บปวดแล้วแต่อันนี้เราปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาเปิดผับและขายยาเสพติดได้ในประเทศไทยยิ่งเจ็บปวดกว่าอีกนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยพอทางตำรวจก็ไปขยายผลนะที่เราได้นำเสนอไปเรื่องการไปจับผับแล้วก็เป็นห้องคาราโอเกะนะคะมีการเสพยาเสพติดขายยาเสพติดอย่างที่คุณชูวิทย์มาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปขยายผลยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์นะคะที
่
ฮอตฮิตกันในช่วงนี้นะคะทางพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เข้าไปขยายผลตรวจค้นในห้องพักแถวๆนี้แหละค่ะรัชดาพิเศษซอย5นี้เองนะคะเพราะว่าในย่านนี้ก็ต้องยอมรับแหละค่ะว่าเป็นย่านของคนจีนที่อยู่เยอะมากๆเลยนะคะพอหลังขยายผลการจับกุมนักท่องเที่ยวมั่วสุมยาเสพติดที่ผับจินหลงค่ะย่านยานาวาก็สามารถจับกุมนายโลจินอังอันนี้เป็นสัญชาติสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีนายอองชาวเซียงนะคะหรือว่านายเซ้งเป็นชายชาวสิงคโปร์เหมือนกันพร้อมของกลางเครื่องแพ็คซองยาเสพติดซองยาเสพติดคล้ายคลึงกันกับแบบที่ตรวจค้นพบที่ผับจินหลงแล้วก็ร้านลีลานะคะอีก 100,000 ซองมีลำโพงแล้วก็มียาเสพติดหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งไอซ์มี55ยาอียาบ้าเคตามีนโคเคนนะคะแล้วก็มีแฮปปี้วอเตอร์พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนด้วยซึ่งทางตำรวจบอกนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปเจอผับจีนร้านคาราโอเกะที่มีคนจีนเสพยาเสพติดกันไปแล้วนะคะก็สามารถจับผู้ต้องหาที่เป็นชาวสิงคโปร์พร้อมของกลางยาเสพติดนี้ได้แล้วลำโพงที่ตรวจพบเนี่ยค่ะคือมีความสำคัญไม่ใช่ว่าเป็นลำโพงที่เอาไว้เปิดเพลงอะไรนะคะแต่เป็นลำโพงที่เขาใช้ในการขนย้ายยาเสพติดก็คือจะซุกซ่อนเอาไว้ในลำโพงนะคะพร้อมกับมีกระสุนปืนแล้วก็อาวุธปืนด้วยนะคะมีอุปกรณ์บรรจุยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์แล้วก็มีสูตรผสมยาเสพติดชนิดเดียวกันกับที่ตำรวจยึดได้ที่ร้านจินหลิงด้วย จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพค่ะว่าทยอยนำยาเสพติดใส่ลำโพงมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางภาคอีสานแล้วก็มาพักเอาไว้ที่คอนโดในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ 3-4 แห่งด้วยกันแล้วก็จะหมุนเวียนไปผสมบรรจุแล้วก็จำหน่ายให้กับสถานบันเทิงต่างๆรวมถึงร้านจินหลงแล้วก็การจำหน่ายภายในร้านผู้ต้องหาก็มีจำหน่ายภายในร้านต่างๆด้วยนะคะมีอีกหลายร้านเลยผู้ต้องหาปฏิเสธให้การภาคเศษนะคะแต่ว่าตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลยาเสพติดแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ในการนำไปเสพเองหรือว่าการไปจัดจำหน่ายให้กับร้านต่างๆก็ถูกดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือนายโลจินอังเนี่ยที่เป็นชาวสิงคโปร์ที่จับได้พอตรวจสอบแล้วหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะคะอาศัยในประเทศไทยมานาน20ปีแล้วค่ะแล้วก็มีคนไทยให้การช่วยเหลือเช่าสถานที่พักโดยจะเปลี่ยนที่พักไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งใดๆนะคะแล้วก็มีหรือว่าการพบว่ามีญาติพี่น้องหลบหนีอยู่ในประเทศไทยส่วนความเชื่อมโยงค่ะกับในพื้นที่สน.ยานาวาและพัทยา3ที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจีนแต่ว่ามีเจ้าของต่างกันส่วนจะเชื่อมโยงเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
นะอันนี้อาจจะต้องติดตามกันยาวเลยนะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนทั้งหลายนะคะช่วงนี้เหมือนกับพอมีข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้เราเห็นเยอะแยะหร
ือ
ว่าเหมือนมันจะมีคดีอะไรต่างๆขึ้นมาผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอีก ให้เราติดตามนะสำหรับในประเด็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาแจ้งละกันแต่นี้พอพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนไปเห็นจาก Daily News เมื่อวานนี้นะคะรวบนักท่องเที่ยวหนุ่มอิสราเอลลักลอบกระสุนปืนซุกกระสุนปืนเนี่ย55นัดใส่กระเป๋าเดินทางนะคะอันนี้เขาจับได้ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเลยนะคะตำรวจสภ.สาภูจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตบอกว่าตรวจพบวัตถุคล้ายกับกระสุนปืนซองบรรจุกระสุนพร้อมกับเครื่องกระสุนภายในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารฝั่งภายในประเทศอาคารผู้โดยสารภายในประเทศตำรวจชุดจับกุมเขาเดินทางไปตรวจสอบเลยนะคะพบว่าเป็นซองบรรจุแคปซูลแล้วก็เครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จำนวน55นัดอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสอบถามนะคะนายกาวชมูฟอร์จูนอายุ29สัญชาติในอิสราเอลเจ้าของกระเป๋าก็ยอมรับบอกว่าซองบรรจุกระสุนพร้อมกับเครื่องกระสุนเนี่ยเป็นของตัวเองนี่แหละจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเขาก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตำรวจเขาก็เลยต้องนำชายคนนี้เนี่ยไปส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.สาครูดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออยากจะซื้อเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือว่าจะต้องเอามาก่อเหตุอะไรหรือเปล่า
แล้วเมื่อวานนี้มันมีข่าวบ่อนอีกนะคะพี่อุ้มคุณผู้ฟังคะคือมันมีผู้เสียหายค่ะเดินทางไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะก็พาผู้เสียหาย5คนไปชี้จุดบ่อนดังแถวๆเรียบทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการเรียกรับเงินถึง5ล้านบาทคือไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าเรียกรับเงินหรอกต้องใช้คำว่ารีดทรัพย์เลยก็ว่าได้นะคะ
ค่ะ
โดยจุดที่ผู้เสียหาย5คนไปชี้เนี่ยก็คืออยู่กลางซอยรามอินทรา40นะคะด้านหน้าเนี่ยขึ้นป้ายว่าเป็นโต๊ะสนุกนะแต่ว่าผู้เสียหายอ้างว่าข้างในเนี่ยเปิดให้เล่นการพนันหลากหลายรูปแบบเลยทั้งบาคาร่าถั่วไฮโลเสือมังกรนะคะซึ่งทั้ง5คนเข้าไปเล่นเสือมังกรในบ่อนค่ะชนะพนันก็ได้เงินไปพอสมควรก่อนที่จะโดนเรียกตัวขึ้นไปชั้นบนแต่ว่าคนในกลุ่มก็ได้นำโทรศัพท์เนี่ยติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็แจ้งพิกัดให้191ต่อสายเข้ามานะคะช่วยเหลือต่อมาในสายตรวจของท้องที่ก็เข้ามาค่ะถามว่าถูกจับในบ่อนเลยหรือเปล่าก่อนที่จะหายไปหลังจากนั้นคนคุมบ่อนก็เดินมาบอกว่าให้ย้ายออกไปก่อนก็คือให้พวกตนเนี่ยออกไปก่
อ
นก่อนที่ตำรวจท้องที่จะเข้ามาค้นบ่อนพอตรวจค้นเสร็จคนคุมบ่อนก็พาตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปที่บ่อนก่อนที่จะมีการซ้อมหมายความว่ามีการน่าจะรู้เห็นกันก่อนที่จะเข้ามาตรวจสอบนะคะซึ่งทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะก็บอกว่าผู้บังคับการตำรวจนครบาล2จะต้องเข้ามาทำการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยโทรไปแจ้ง191ในช่วงเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจท้องที่ ประสานผู้เสียหายแล้วก็รู้จุดเกิดเหตุในบ่อนแล้วก่อนที่จะตัดสายไปและที่สำคัญเนี่ยคนคุมบ่อนรู้ได้ยังไงว่าผู้เสียหายโทรแจ้งตำรวจเรื่องเนี้ยท้องที่ตำรวจเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะยังไงก็ตามค่ะระหว่างที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็คือคุณเอกภพเนี่ยนะคะและผู้เสียหายไปชี้จุดให้ดูว่าตรงเนี้ยมีบ่อนนะมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาวแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณนี้ค่ะแล้วก็พยายามบอกกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมกับสื่อมวลชนว่าที่นี่เป็นแค่โต๊ะสนุกนะไม่มีบ่อนการพนันแต่พอผู้เสียหายไปเห็นชายคนนี้ก็จำได้ทันทีค่ะว่าก็คือคนทำสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับตัวเองนะคะซึ่งนายเอกภพก็เรียกตัวมาสอบถามก็ได้รับคำตอบแบบงงๆว่าในวันนั้นเนี่ยมีรับคำสั่งมาจากชายคนหนึ่งให้ไปเจอผู้เสียหายแล้วก็ให้ทำสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเงิน2,300,000 บาทก่อนจะโอนเงินให้ผู้เสียหายไป500,000 บาทส่วนที่เหลือเนี่ยจะทยอยคืนให้เพราะตอนนั้นเนี่ยถูกรีทรัพย์กันไปแล้วรวมๆแล้ว5,000,000 บาทนะคะทางตำรวจค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมจะบอกว่าอะไรบ้างท่านบอกว่าข้อเท็จจริงในกรณีนี้เนี่ยมีการติดหนี้และทวงหนี้การพนันนะคะโดยผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษฐานทำร้ายร่างกายเอาไว้แล้วที่สน.โคครามแต่ว่าคู่กรณีทั้งสองตกลงกันได้กระทั่งปรากฏข้อมูลว่ามีการร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดเบื้องต้นมอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ต้องแยกกันนะ
ค่ะ
คดีที่ว่าคู่กรณี2คนเขามีการติดหนี้ทวงหนี้เนี่ยการพนันก็เรื่องหนึ่ง มันคือเป็นเรื่องเงินของทั้ง2ฝ่าย
ค่ะ
แต่เรื่องการเปิดบ่อนการพนันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะ
มันต้องแยกกัน
ใช่เป็นความผิดที่แยกกันนะคะ
อย่างที่บอกไปนะช่วงนี้นะบทจะมีก็มีมาให้เราได้สืบค้นเราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่ารู้สึกว่าช่วงเช้าช่วงแรกของเรานี่แลดูเราต้องเป็นโคนันนะ
ยัง
ไงแลดูต้องติดตามกันจังเลยนะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมานะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fm
รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการฮะแน่นอนช่วงนี้เรามานำเสนอสิ่งดีๆความสว่างว่าไปกับคุณผู้ฟังนะที่จะติดตั้งไว้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟนะคะเสียแต่699บาทซื้อ1แถม1นะกับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าในยุคที่ต้องดูแลตัวเองแบบนี้การใช้เงินอย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้อุ้มก็เลยนำสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะมานำเสนอคุณผู้ฟังค่ะตากแดดทนฝนกันฟ้าผ่าทนความร้อนสูงนะคะป้องกันการกัดกร่อนติดตั้งง่ายไม่มีค่าเดินสายไฟด้วยนะคะโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมนะคะ699บาท1แถม1สนใจโทร02-114-3299 114-3299 ค่ะช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot นะคะแล้วก็ถ้าซื้อมาใช้ไม่ได้หรือว่ามีอะไรติดขัดนะโทรกลับไปที่เบอร์เดิมนี่แหละเขาจะเปลี่ยน ของมาให้ใหม่แต่ว่าเราอาจจะต้องส่งกลับคืนไปให้นะ
ค่ะ
นะคะก็คุยรายละเอียดกันนะคะเขาดูแลดีประดุจญาติมิตร
ดีมากเลยนะคะเพราะบางทีอาจจะเสียหายในระหว่างการขนส่งได้นะคะก็นำมาเปลี่ยนได้เราพร้อมที่จะดูแลอย่างดีเลยนะคะ
ถูกต้องค่ะ
ค่ะมากันที่เรื่องโควิด19เร
ื่
องโรคภัยไข้เจ็บกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่อุ้มรายงานไปพาดหัวข่าวของแนวหน้าใช่ไหมคะ
ใช่
พูดถึงเรื่องวัคซีนครอบจักรวาล
ถูกต้องนะคะมันจะครอบขนาดไหนเนี่ย
ค่ะคือทางศูนย์จีโนมค่ะก็ตอนนี้เปิดเผยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยกราสโกรว์ค่ะได้ศึกษาไวรัสไฮบริดนะคะซึ่งผสมโควิดและไข้หวัดใหญ่แล้ว
อ
ยู่ระหว่างปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่เตรียมคลอด1เข็มครอบจักรวาลป้องกันไวรัสแบบครอบคลุมด้วยค่ะโดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ได้โพสต์ Facebook นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสไฮบริดค่ะอันนี้ว่าจะกังวลกันหรือไม่นะคะซึ่งไวรัสนี้เกิดจากการหลอมรวมระหว่างอนุภาคไวรัส2ประเภทก็คือไวรัส RSV กับไวรัสไข้หวัดใหญ
่
ซึ่งทั้ง2 อย่างนี้กำลังระบาดในปัจจุบันเลยนะคะก็เป็นการควบรวม2ไวรัสนี้เข้าด้วยกันซึ่งสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีด้วยซึ่งทางมหาวิทยาลัยกราสโกในอังกฤษค่ะกำลังทดลองนำไวรัสทั้ง2ประเภทนี้ค่ะก็คือ RSV และไข้หวัดใหญ่นั้นมาเลี้ยงรวมกันกับเซลล์ปอดที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเดียวกันนะคะปรากฏว่าแทนที่ไวรัสทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยจะแย่งชิงแทรกเข้าสู่เซลล์ปิดโอกาสไวรัสอีกประเภทที่จะตามเข้าเซลล์มาดาเหมือนกับทางโควิด19แต่ว่ากลับพบว่าผนังของอนุภาคไวรัส RSV กับไข้หวัดใหญ่หลอมรวมกันโดยมีจีโนมแยกออกจากกันกลายเป็นไวรัสลูกผสมชนิดใหม่ขึ้นมาค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยกราสโกเขาได้ศึกษากันนะคะซึ่งจากการทดลองค่ะจะพบว่าการเข้าถึงเซลล์เป้าหมายหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมไข้หวัดใหญ่จะแพร่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน อย่างเช่นจมูกลำคอหลอดลมส่วน RSV เนี่ยจะรุกรานระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือเซลล์หลอดลมปอดนะคะก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมในเด็กเล็กและผู้สูงอายุและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมถึงมีเสียชีวิตหลายพันคนในแต่ละปีนะคะแต่ว่าไวรัสลูกผสมนี้เกิดขึ้นในหลอดทดลองสามารถระบาดได้ในคนที่คาดว่าน่าจะสามารถติดเชื้อได้ทั้งจมูกลำคอหลอดล
ม
และปอดด้วยนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อลูกผสมเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงมากกว่าการติด RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่เพียงแค่ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้ารอกันนะคะ
ติดตามกันต่อไป
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการผลิตวัคซีนค่ะ mRNA ที่เป็นวัคซีนรวมนะคะระหว่างโควิด19ไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV รวม3ไปเลยนะคะในการฉีดเพียงเข็มเดียวให้กับเด็กเล็กและผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่มาจากไวรัสตอนนี้เริ่มวิจัยแล้วในคนระยะที่1นะคะปลายปี2565ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง3ประเภทได้สูงและเป็นที่น่าพอใจไปพร้อมกันก็คาดว่าน่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสลูกผสมระหว่างโควิด-19 RSV แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะคะ
เฝ้ารอเลยนะเฝ้ารอคิดว่าปีหน้าหรือเปล่าแต่ว่าจะช่วงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเขาเรียกว่าอะไรนะวัคซีนครอบจักรวาล
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะว่าจะรวบรวมทั้งหมดเข็มเดียวเอาอยู
่
ไม่ต้องแบบว่าคืออย่างถ้าไข้หวัดใหญ่เราก็แบบฉีดปีละเข็มโควิดเราก็แบบพอมีอะไรใหม่เราก็เอา6เข็มแล้วจำไม่ได้ด้วยนะว่าระยะห่างมันเท่าไหร่3เดือน4เดือนโดยประมาณเนาะ
คือไปฉีดนอกจากเราจะไปฉีดโควิดแล้วไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องไปฉีดกันในทุกๆปี อย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าครอบจักรวาลรวบรวมกันมาได้ในเข็มเดียวเนี่ยเราก็จะได้เจ็บตัว
ทีเดียวใช่นะสำหรับคนที่กลัวเข็มอันนี้สำคัญขอทีเดียวพอคร
ั
้งเดียวพอเพราะว่ายิ่งที่สำคัญเนี่ย RSV นอกจากที่เด็กๆเขาเป็นแล้วตอนนี้ผู้สูงวัยผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นได
้คือและการติดเนี่ยคือเขาไม่ได้ว่าเด็กไปติดมาจากเพื่อนอย่างเดียวนะหรือว่าผู้สูงวัยออกไปข้างนอกเพราะบางทีผู้สูงอายุเขาไม่ได้ออกไปไหนแต่ติดมาจากพวกเราเนี่ยแหละค่ะบรรดาวัยรุ่นคนออกไปทำงานเนี่ย ค่ะอาจจะนำเชื้อติดมือมาติดเสื้อผ้ามาแล้วพอเข้าไปในบ้านอะไรแบบนี้ใช
่
ไปหยิบจับไปสัมผัสตัวเนี่ยนะคะเราก็เอาเชื้อไวรัส RSV เนี่ยไปติดลูกติดหลานติดคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงวัยนะคะนั่นแหละ
อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราค่อนข้างที่จะผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นความมีวินัยเนี่ยมันหายไปเอาจริงๆนะอันนี้ก็ต้องยอมรับตัวเองเพราะว่าปกติเนี่ยกลับมาบ้านปุ๊บบางบ้านนี่ฉีดแอลกอฮอล์ทั่วตัวกว่ามีบางบ้านกลับไปถึงปุ๊บอาบน้ำเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรฉันนั่งกินข้าวก่อน
ฉันติดแล้วฉันติดไปแล้วอย่างเงี้ยนะหรือบางทีการออกไปข้างนอกเงี้ยค่ะถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่โล่งโปร่งสบายก็มีบ้างนะอากาศมันร้อน
อ
่ะเราอยากจะถอดหน้ากากเราก็ถอดสักแป๊บนึงเพราะว่าโอเคเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดแล้วก็ไม่มีคนอยู่เยอะเนี่ยก็ถอดพอได้อยู่นะ
มันก็พอได้
แต่พอเข้าไปในพื้นที่คนเยอะๆก็ยังใส่อยู่นะ
เราต้องเคารพสถานที่ด้วยนะ
เนี่ยแบบเราสองคนนั่งจัดรายการเราก็ยังใส่อยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกลายเป็นคนมีความเสี่ยงไปตั้งแต่เมื่อไหร
่นะคะแล้วก็คือเป็นแล้วมันก็เป็นอีกได้
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะขาดกันอีกแล้วสำหรับผนังกั้นน้ำฉี่จุดใหม่ถมยังไงคือถมจุดนึงมันก็เรียบร้อยแต่อีกจุดหนึ่งมันขาดแล้วรอบนี้คือขาดอีก7เมตรผนังกั้นน้ำชีขาดที่กิโลเมตรที่53บ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะระยะทางที่7เมตรเลยทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สาเหตุเกิดจากมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากอำเภอคลองชัยรองผู้ว่ากาฬสินธุ์ค่ะคุณสุขภสิทธิ์กรเจริญยศบอกเลยนะบอกว่าผนังขาดจุดใหม่น้ำเนี่ยไหลออกแม่น้ำชีไม่ท่วมเพิ่มนะแต่ว่ายังให้ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยมันลดลงไปด้วยตอนนี้ก็มีการประสานไปยังมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ขอให้นำสะพานแบริ่งมาก่อสร้างให้ประชาชนเนี่ยเดินทางข้ามไปมาเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นขอ 1-2 วันนะถ
ึ
งจะเปิดเส้นทางนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะอุดได้อีกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยเอาจริงหลายจังหวัดน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าก็ยังระบายออกไม่หมดนะคะ
นะหรือว่าสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้างนะคะที่กาฬสินธุ์เนี่ยทางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจผนังน้ำชีที่ขาดไปนะคะในอำเภอกำมะลาไสยแล้วก็มีการซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็มีการนำสะพานแบรี่มาติดตั้งให้ประชาชนเดินข้ามไปข้ามมานะคะแต่ว่ามวลน้ำนี่แหละค่ะก็ทำให้การจราจรในจังหวัดกาฬสินธุ์เส้นทางไปร้อยเอ็ดเนี่ยก็ต้องไปใช้เส้นทางแยกบ้านบ่อบ้านหนองตู่บ้านโจดบ้านท่ากลางรถทุกชนิดผ่านไปได้ตามปกติค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งกู้เส้นทางบริเวณแยกบ้านบ่อถึงบ้านหนองบัวก็คาดว่าจะใช้เวลาสัก 1-2 วันแล้วค่ะก็จะเปิดใช้เส้นทางนี้ได้นะคะแล้วนอกจากนี้มวลน้ำทะลุไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะระดับน้ำแม่น้ำชีไหลมาจากกาฬสินธุ์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ล้นตลิ่งไปถึง2เมตรแล้วค่ะแล้วก็ไหลไปท่วมซ้ำในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำในอำเภอจังหารมวลน้ำเข้าไปยังพื้นที่อำเภอเชียงขวัญแล้ว3ตำบลด้วยนะคะแล้วก็รวมไป31หมู่บ้านตอนนี้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปแล้ว 16,000 กว่าไร่อันเนี้ยก็ต้องเห็นใจเลยนะคะส่วนที่อุบลราชธานีค่ะ
เป็นไงบ้าง
ระดับน้ำท่วมขังในตัวเมืองลดลงเรื่อยๆนะคะก็ดีใจด้วยนะคะซึ่งทางตำรวจสภ.อุบลราชธานีก็นำตำรวจเนี่ยไปช่วยกันกำจัดผักตบชวาเศษซากกิ่งไม้ต่างๆที่ลอยมากับน้ำท่วมแล้วก็ไปติดค้างตามถนนหนทางต่างๆนะคะเพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่มาจากอำเภอวารินชำราบเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถแล่นสัญจรได้ค่ะน้ำไม่ท่วมสูงแต่ว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดมากๆเลยนะคะก็ต้องมีการเคลียร์พื้นที่กันไปนอกจากนี้ค่ะระดับน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เนี่ยก็มีระดับน้ำสูง 1-2 เมตรนะชาวบ้านก็ยังคงใช้เรือในการสัญจรอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะคะแม้ว่าน้ำมูลจะลดระดับลงแต่ว่าก็ยังล้นตลิ่งถึง3เมตร20เซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงมากๆเลย
นะคะจริงๆหลายพื้นที่อย่างที่อุ้มบอกไปคือก็มีทั้งน้ำท่วมขังอยู
่คือ
บทจะลดเดี๋ยวเขาก็ลดแต่ว่าลดช้าแต่ว่าก็หลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะอย่างชัยนาทโรงเรียนเขาเริ่มทำความสะอาดหลังน้ำลดนะคะ ที่โรงเรียนวัดเนินที่วัดมะปรางที่ตำบลโพนางดำออกนะคะอำเภอสัพยาระดับน้ำนี่ลดลงจนพ้นตัวอาคารค่ะแต่ว่าบริเวณสนามที่เป็นพื้นที่ลุ่มก็ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำมันเน่า
ค่ะ
นะคะส่งกลิ่นเหม็นนะผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูเขาก็มาช่วยกันทำความสะอาดอาคารเพราะอะไรเด็กใกล้เปิดเทอมมาด้วยนะคะก็พบว่าอุปกรณ์สื่อสารนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากระดับน้ำที่มันสูงเกินกว่าที่คาดการไว้ก็ต้องเร่งทำความสะอาดพร้อมกำหนดเปิดเรียน7พฤศจิกายนนี้นะคะหลายโรงเรียนเริ่มเปิดแล้วนะสำหรับเดือนหน้านะคะแล้วก็มีอย่างพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะช่วงพิมายตอนนี้ก็คลี่คลายสู่ภาวะปกตินะคะจิตอาสาก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ราชการในขณะที่เขื่อนพิมายเองยังคงเดินหน้าระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
ค
ืออย่างที่บอกไปค่ะมันมีทั้งบางพื้นที่ที่น้ำยังเต็มอยู่เลยอย่างที่อุ้มนำเสนอไปแล้วก็บางพื้นที่ตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนที่สามารถที่จะช่วยไปสูบน้ำออกได้เนี่ยวานทางราชการนิดนึงนอกจากคือแบบเขาไปมาหาสู่กันลำบากแล้วทำมาหากินก็ลำบากแล้วพอน้ำมันเน่าเนี่ย
มันก็เป็นส่งผลต่อสุขภาพนะคะอนามัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งทางกรมชลประทานก็คาดการณ์นะคะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยน่าจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องรอกันไปอีกครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เตรียมแผนในการวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังจากน้ำลดแล้วแล้วก็จะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูบรรเทาผลกระทบในทุกพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะซึ่งกรมชลประทานก็จะรายงานสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ทุกๆวันเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำในพื้นที่ตอนบนแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านลดลงนะคะรวมถึงปริมาณน้ำเนี่ยก็น้ำฝนนะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าจากการตรวจสอบดูแล้วเนี่ยแนวโน้มในแม่น้ำต่างๆนะคะรวมไปถึงระดับน้ำในหลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่แนวโน้มที่ลดลงนะคะแล้วก็ทรงตัวแปลว่าทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็คาดว่าพฤศจิกายนนี้แหละกลางเดือนนี้เราก็คงจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วนะคะ
นะคะอ่ะเหลือเวลาอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแตะการเมืองกันหน่อยน้องแอนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณถาวรเสนียมประธานพรรคไทยพักดีพูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะฟ้องหมิ่นประมาทคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาที่บรรยายพาดพิงเกี่ยวกับความรุนแรงในเหตุการณ์กรือเซตากใบเมื่อปี55บอกว่าก็ชื่นชมในการตัดสินใจของคุณชวนนะที่พร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นโอกาสของคนไทยทุกคนที่จะได้ทราบความจริงในบรรยากาศของการพิสูจน์ความจริงแต่ก็ห่วงอยู่ว่าเมื่อจบคดีนี้แล้วคุณทักษิณเนี่ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมเพิ่มขึ้นอีกกี่คดีหรือไม่อย่างไรอันนี้ขอให้ทุกคนติดตามคุณถาวรบอกว่าให้ติดตามแบบอยากกระพริบตาเรื่องนี้นี่อาจจะต้องติดตามกันยาวพอสมควรเลยนะคะสำหรับในประเด็นนี
้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีไหมคะ
ได้ค่ะ
แล้วเราไปจะติดตามสภาพอากาศกันว่าวันนี้เราจะต้องเตรียมตัวพบเจอกับสภาพอากาศแบบไหนจะฝนตกจะร้อนจะหนาวติดตามในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะ
เพื่ออนาคตทอดโจทย์ประเทศไทยกลับมาอีกครั้งทิศทางประเทศไทยในปี2023ที่คุณอยากรู้เพื่อเตรียมรับมืองานสัมมนาใหญ่ที่คลื่นความคิดรวมกูรูอินฟลูเอนเซอร์และนักวิชาการระดับประเทศมาถอดโจทย์ทุกเรื่องที่คนไทยต้องรู้อัปเดตประเทศไทยปี2023ล่าสุดครบรอบด้านฟังสดถามสดตอบสดประเด็นต่อประเด็นในเรื่องที่คุณต้องรู้ให้คุณพร้อมลุย
พบวิกรมพรหมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซักแนวคิดติวโจทย์ยากรับศักราชใหม่ถามเจาะโดยสุทธิชัยยุ่น
เปิดเวทีที่2คิดเพื่ออนาคตการเมืองไทยใกล้ตัวกว่าที่คิดโดยรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุล มนตรีจอมพันธ์อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชและรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
และมาอัปเดตพอร์ตสินทรัพย์น่าลงทุนถอดรหัสจุดชี้เป็นชี้ตายกับโค้ชเป๊กปุญญวีจันทรคจรหมอนัดกองทุนธนัทสิริวรางกูลฝ่ายธนรัตน์พศวงศ์แห่งหัวเส้งเฮงดำเนินรายการโดยจิตติมาทวาเรศ
อยากรู้เรื่องใหญ่อยากฟังก่อนใครต้องไปที่นี่คิดเพื่ออนาคตทอดโจทย์ประเทศไทยตอนอัปเดตประเทศไทย2023 29ตุลาคมนี้ 9:00 นถึง 5:00 นณโรงแรมอัศวินแกรนด์จองที่นั่งโทรหรือแอดไลน์ที่0862649034รับจำนวนจำกัด
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ตี 5:50 นะคะเราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้กับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
คุณโกสินคะเมื่อวานนี้ 60% ของกรุงเทพนี่เขาไปตกกันที่ไหนคะ
ส่วนใหญ่จะอยู่โซนด้านตะวันตกนะครับที่ติดกับทางด้านจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนะครับโซนทางด้านนั้นนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อของเมื่อวันซืนที่ฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในช่วงของวันนี้แนวโน้มฝนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเองก็ค่อยๆลดปริมาณลงไปแล้ววันนี้ก็น่าจะน้อยลงชัดเจนกว่าเมื่อวานอีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนเดิมๆก็คือกรุงเทพก็จะเน้นทางด้านโซนฝั่งทนนะครับที่ติดกับทางด้านจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนะครับแล้วก็ทางด้านสมุทรปราการด้านตะวันตกนะครับทางด้านโซนด้านนี้อาจจะมีฝนได้บ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ10ของพื้นที่นะครับ
ค่ะเป็นประมาณช่วงไหนบอกได้ไหมคะเช้าเย็น
ส่วนใหญ่ก็ช่วงเช้านี่มันก็มีกลุ่มฝนตกอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มขนาดเล็กบริเวณทางด้านจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้ามานะครับในส่วนกรุงเทพเองยังไม่มีแต่ว่าในช่วงระหว่างวันอาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็ดูว่าวันนี้ก็น่าจะน้อยลงชัดเจนละส่วนในเช้าวันพรุ่งนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนก็น่าจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากทางด้านประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็มาปกคลุมบริเวณทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็จะค่อยๆขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศไทยตอนบนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะทำให้ในช่วงเช้าๆของวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ได้บ้างนะครับ
หนาวนี้ที่รอคอย
ครับ
ค่ะแล้วทางภาคใต้ล่ะคะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะช่วงนี
้ในพื้นที่ภาคใต้เองช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยก็ยังคงพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในระยะนี้ก็น่าจะยังคงมีลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกประกอบกับจะมีลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านทะเลจีนใต้และอ่าวไทยด้วยนะครับก็จะทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยฝนน่าจะยังคงมีตกหนักต่อเนื่องไปได้อีกนะครับ
อืมค่ะมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะเช้าวันนี
้ครับในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับอากาศยังค่อนข้างแปรปรวนบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนอยู่วันนี้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนก็คงจะเน้นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับด้านตะวันตกที่น่าจะมีฝนได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเริ่มมีอากาศเย็นมาได้บ้างแต่ว่าในโซนกรุงเทพเองอาจจะยังไม่ได้รู้สึกเย็นมากนักนะครับแค่อุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในโซนภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยน่าจะลดลงได้ 1-2 องศาเซลเซียสครับ
ค่ะเตรียมหนาวแล้วนะนะคะค่ะยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับสวัสดีคร
ับ สวัสดีค่ะก็เริ่มมาแล้วนะคะฝนก็เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเรานะคะมันก็ต้องมีการปรับตัวนะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะมากันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องเตือนกันแล้วล่ะค่ะว่าต้องเริ่มประหยัดพลังงานกันอย่างจริงจังแล้วนะคะ
อะไรขึ้นคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางมีการเสวนากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องฝ่าวิกฤตพลังงานโลกทางรอดพลังงานนะคะโดยนายกุลิสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานค่ะระบุว่า ปัจจัยที่ไทยเนี่ยยังมีการนำเข้าพลังงานใช้ในประเทศส่วนใหญ่ก็คือการพึ่งพาน้ำมันการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศถึง 92% เลยนะคะแล้วก็มีสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 38% ค่ะการเกิดความขัดแย้งของยูเครนและรัสเซียก็ถือเป็นวิกฤตที่เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะหลังจากที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ราคาเฉลี่ยของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ไตรมาสที่4ถึงปีหน้าเลยนะคะที่หลายสำนักเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าสถานการณ์ความขัดแย้งน่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ที่100ถึง110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงค่ะแล้วก็ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเข้าไปชดเชยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่5ถึง6บาทต่อลิตรเพราะจากข้อเท็จจริงพบว่าหากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงไม่เกิน100ต่อสหรัฐนะคะก็จะสามารถเฉลี่ยได้ประมาณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ยังคงพอบริหารจัดการได้ไม่ยากลำบากแต่ถ้าหากว่ามากกว่านี้ก็จะยุ่งยากในการบริหารต้นทุนพลังงานแน่ๆค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยทางปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็ย้ำเตือนคนไทยทุกคนค่ะว่าต้องเริ่มประหยัดการใช้พลังงานกันอย่างจริงจังแล้วนะคะเริ่มต้นจากทุกบ้านทุกครัวเรือนค่ะจะต้องตระหนักลดการใช้ทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าด้วยเริ่มทุกครัวเรือนก็จะนำไปสู่การประหยัดได้ในตัวเลขระดับสาธารณะนะคะ
นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามนะทีนี้มาดูเรื่องของการติดตามราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆหลังน้ำลดนะคะหลังน้ำลดเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆเราก็ต้องซื้อต้องจัดหาหรือว่าบางคนก็ต้องซ่อมบ้านนะคะทางร้อยตรีจักรายยอดมณีค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็พูดถึงการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงแล้วก็น้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่เริ่มลดลงนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องทำความสะอาดซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงที่พักอาศัยรวมทั้งจะมีงานก่อสร้างมากขึ้นก็ขอความร่วมมือค่ะกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะในเรื่องของราคาปริมาณสินค้าอันนี้ร้องเรียนได้ทันทีนะคะสายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้นะคะยังไงก็ฝากนะสำหรับเจ้าของในห้างทั้งหลายนะคะก็จัดโปรโมชั่นให้สักนิดนึงนะเพราะว่าโอ้โหเขาประสบภัยมาเงินก็ไม่ค่อยมีต้องมานั่งซ่อมบ้านอีกฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยราคามันไม่โอเคก็โทรไปแจ้งได้เลยนะ1569ค่ะ
ใช่ค่ะมากันที่เรื่องของเบาๆกันบ้างสุนัขพันธุ์บางแก้ว
ทำไมคะ
ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศหลังจากที่สุนัขพันธุ์บางแก้วของไทยเราเนี่ยได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์สุนัขโลกอย่างเป็นทางการจากสมาพันธุ์สุนัขโลกนะคะก็ทำให้สามารถนำไปเลี้ยงแล้วก็เข้าประกวดสุนัขได้ทั่วโลกเลยละค่ะสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่ากำเนิดมาจากวัดบางแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็เดิมทีเป็นสุนัขที่ค่อนข้างดุมากนะ
ค
นไทยเราจะเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านนะคะแล้วก็รักเจ้าของมากๆแต่หน้าตาของเขาขนเอ่ยอะไรเอ่ยคนน่ารักจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเรามีการพัฒนาสายพันธุ์กันมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็พัฒนากันมายาวนานถึง40ปีเลยทีเดียวความน่ารักของเขายังเหมือนเดิมแต่นิสัยเขาน่ารักมากขึ้นนะจากที่ดุใครๆไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวนี้กลายเป็นสุนัขที่มีความน่ารักมากขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าใจดีมากขึ้นนะคะก็คือไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะจากการพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้เขาเนี่ยมีนิสัยลดความดุร้ายลงไปแล้วก็เริ่มมีความขี้เล่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุนัขพันธุ์ไทยเราอย่างพันธุ์บางแก้วได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกสำหรับคนรักสุนัขเนี่ยก็เริ่มที่จะนำไปเลี้ยงกันแล้วนะคะ
จริงๆตอนนี้เขาน่ารักมากเลยนะบางแก้วเนี่ยนะแต่ว่าพอโตปุ๊บนี
่ดุนะ
ไม่กล้าไปลูบหัวเลยกลัวกลัวมือจะหายไป
จริงๆเขาดุแต่เด็กเลยนะเพราะว่าที่บ้านเคยซื้อมาเลี้ยงค่
ะ
ตอนนั้นเนี่ยยังเล็ก ็กๆอยู่เลยประมาณแบบเดือนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าสุนัขหนึ่งเดือนก็ค่อนข้างก็โอเคแล้วเริ่มแล้วเริ่มขี้เล่นแล้วโอ้โหดุจริงดุตั้งแต่เด็กเลยอะขนาดเด็กๆยังดุโตขึ้นมาจะขนาดไหนแต่ก็อยากเห็นนะคะว่าสุนัขพันธุ์บางแก้วที่เขาพัฒนาสายพันธุ์มาให้มีความแบบน่ารักน่ารักนะคะใจดีใจดีจะเป็นยังไงนะคะ
อ่ะก็เดี๋ยวก็ลองมาดูแล้วกันนะเพราะว่าเขาก็มีดีของเขาเนี่ยสำหรับบางแก้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะเจอกับอุ้มกับน้องแอนได้อีกเวลาเดิมนี่แหละตีห้าจนถึงหกโมงเช้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง